Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko aldundiaren laguntza ekonomikoagaz.
Irreti zentzuten badituzu, zapatua da, ordu bata, edo bestena zegoazteneko arrastiko zazpiak. Baina leitekena da beste desorduren batean ibiltzea podcast hau entzuten, podcast hau. Danaguna dela eta zagozan lekuan zagozala, alagura goduzu zeugaz egongo gara atorren ordu betean, teknikari Asier Astui eta mikrofonoan Mikel Antza.
Elkarrekin lehiatzen ikusi nahi gaituzte, baina aurkari izateko ez igintuzten, baina ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea, baino ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea, baino objektu desiratu eder esaneko perfektu, baina bestik ez gara desira du sujetu, guk badakigun oren desira den zentroan ipini nahi duguna, guk badakigun gure desira dela zentroan jarri nahi duguna. Beste begira da, eraiki baldin bagaitu, egin behar duguna, da elkarri begira.
Entzuten ari garena Neonbaken 21. mendekua da. Gaurkoan Alaitz Melgar Agirre gonbidatu dugu Bizkaia Erratiko estudiotara, Josefa Neskame bere liburuaz berba egiteko. Kaixo Alaitz.
Kaixo. Arratsaldeon.
Naketaren kausa, baina utzi dezagun liburuetan hautsa gure hortzetatik.
Eta hain zuzen ere, zure liburuaren hasieran agertzen diren bi aipuetariko bat Neomak taldearen kanta horretatik ateratakoa da. Gure sorkuntzetatik ez bada, ez da hasiko inoiz irautza.
Bai, ba. Eta, bueno, niretzat oso importantea da esaldi hori. Ze emakume modura sortzen hasten ez bagara, beti bagabiltza lotxaren atzean, eta horrelan jarraitzen badugu, ba gauzak ez dira aldatuko, ez? Orduan sortu behar dugu, eta hori sortzea eta gizartean agertzea da ahalduntzeko, esango nuke, ez dakit lehenbiziko pausoa, ez dakit lehenbizikoa da, baina pauso garrantzitsua bai.
Galderaz jositako liburua da, Josefa Neskame. Liburuaren kontrazalak honela dio. Izan ere, zer agiritan aurkituko nuen Josefa Agirre Etxeberria? 1975 arte kontu korrenterik izan ez bazuen. Eta inoiz lan kontraturik izan ez bazuen. Inoiz ezkondu ez bazen.
Ba, bai, hori da, hasiera eta galderena, oso ondo ekarria dago, ze. Galderekin hasi nintzen, liburua idazten, eta galderekin bukatu nuen. gauzak deskubritu nituen bitartean, eta liburuan ba azaleratzen da bidaia hori, deskubrimendu hori, poliki-poliki nola egin nuen, baina guztiz, ez dut uste inoiz jakingo dugunik. Bakarrik berak zekien guztia eta inoiz etzigun kontatu. Eta batzuetan ere amak ere zituen testigantzak zeukan informazioa beste batzuek eman zioten, ez gure amamak.
Hori da, Josefa zure amona edo amama zen.
Hori da. Eta amaren ama. Eta, bueno, betidanik bizi izan naiz haren alboan, fisikoki, baino ez emozionalki agian. Harremana etzan oso erresa eta informazioak ebre artean ba etzegoen intimidade askorik. Eta orduan guk historioa bagenekien eskeletoa, historioaren outlinea, eskema edo geneukan. Buruan, ezbera kontatua, baziketan ere amari beste batzua kontatua. Baina, bueno, pues eskema hori osatu behar zan, ez? Eta, bueno, zaila izan da, baina oso bidaia polita aldi berean.
Hau ere irakurtzen dugu kontrazalean. Emakumeen historiak historiaren parte bihurtzeko, atxelarriz, historia hegemonikoak miresten duen neutraltasunaren mugak zeharkatu behar izan ditut eta espekulazioaren erreinuan urrildu.
Bai, ni naiz oso zientifikoa. Edan dudanagatik eskolan eta nik zientziak egin dituen batxilergoan, biologia ikasiko nuen, dana oso zientifikoa. Hortik edan dut nik batipat. Eta orduan obsesionatuta nengoen froga empirikoekin. Ez? Igual gero enaiz zientzietakoa izan, gero ikasketak letretan egin ditun, baino letretan ere, filologian ere, filologia ingelesa ikasi nuen, eta horre ere hizkuntzalaritza purua, neurolinguistika, dan hori guztia gustatzen zitzaidan. Eta orduan horri behar nuenik, froga empirikoak, dokumentuak, eta nik imaginatzen nuen, Tenemujikara bidali nuenean, Tenemujika beka lortzeko bidali nuenean nire proposamena, ze hortik atera da liburu hau, beka irabazi nuen horretatik, ba nire proposamen horretan ere ideia zegoen dokumentu ofizialak bilatzea eta aurkitzea. Eta gero konturatu nintzen, nire amama ikusezina izan zela, historian, eta beraz nik ezin dituela jarraitu, ba, historia hegemonikoak eskaini dizkidan ideia eta oinarri horietatik.
Ikerketa bat egin behar izan duzu beraz. Bueno, Tenemujika beka aipatu duzu, azalean agertzen dan argazkia andra bat, eta bi aur ikusten ditugu, eta Ormazabal familiak utzitako argazki badela irakurtzen dugu barruko orrialdeetan.
Erdikoa, hiru ume horiek ateratzen dira, erdikoa, bueno, umea edo gaztetxua, hori gure amama, zan, Josefa, Agirre Etxeberria, eta gero, alboan agertzen diren bi ume horiek, haren, abere, itxarone, familiako kontuaken liatzen naizela batzuetan, haren ilobak ziren, bale? amama Josefaren, aizpa ordearen seme alabak. Eta argazki oso gutxi topatu ditugu, zen ere amamak mudantza asko egin behar izan zitun, eskame internoa zalako. Eta, ba, hau, egia esan da, ze beti agertzen zen beste pertsonaia. Bera etzan protagonista argazkietan, ez? Bere bizitzan protagonista izan etzan bezala, ba oso argazki, gutxietan, etzan bera bakarrik agertzen edo bera erdian, ez? Beti alboetan, beti besteen ospakizunetan, ez? Eskuntzetan, besteenak. Baina hemen bai, hemen erdian eta gainera kamerara begira. Eta gainera, iguala, nik ezagotu nuen iguala. Zaharra zanean ere horrelakoa zan. Eta bai, oso iradokitzaia iruditzen zaitez, argazki hau. Eta elkarretik bidali zizkidatenean azalak aukeratzeko, bueno, nik enekien horrelakorik egiten zanik, ze asko ikasi dut prozesu honetan guztian, ba, bidali zizkidaten aukera asko. Eta nik ja bidali eta neukan argazkia, baino argazkia honen azala ikusi nuenean, pentsatu nuen hau izan behar da. Ez, eta editoreak ere, Xabier Mendigurenek ere gauza bera esan zidan. Nik aukeratzen emango izut, baina nik nirea, nire favoritua olako gozio esan zidan, eta bai, bai, bai.
Eta hor ja, neskame da, zaintzan ari da.
Bai, bai.
Zadinekin, 12, 13, 14.
Bai, ezin izan genuen jakin zehazki noiz, baina bai, Gasteizera joan zan, aizpaordearen etxera, eta haiek zaintzen zituen.
Joan goara Josefaren ibilbide geografikoa ere aztertzen edo ikusten, hori Gasteizera joan da, lehen deserria edo esango dugu.
Bai.
Honela zioen Jon Jimenezek Gara Egunkarian zure liburuari egindako aipuan. Hau ez du hortaz emakume soil baten biografia hotz bat. Ez bada 36ko gerra osteko lanaren eta zehazkiago zerbitzarien historia sozial eta emozionala. Xe azaltzen duena neskamen egunerokoa. Atxeden gabeko lanaldia, miseriazko soldata, bakardadea. Eta Donostiako bila batean bizi zen Martxenako dukesarentzat lan egin izanagatik, klase, genero eta hizkuntza hierarkiaren isla gordina emanen digu horrek. Errelato nagusia den Ibaitik ateratzen diren hipotesi eta historio paraleloz josita dago liburua. Ingalarreteraino eramanen gaituen kasu eta edo bereziki aipagarria den garaiko psikologiari eskinitakoa.
Bai, asko gustatu zaitzaidan irakurren nuenean reseña hori, ze genero zapalketa jasotzeaz gain, klase zapalketa ere, ba, bueno, oso adierazkorra iruditzen zait. Eta nik oso argi ikusi nuen, pentsatzen ari naiz ea spoilerra dan, ber?
Ez,
pentsatzen ari naiz ezagutu genuenean Inglaterrako familia, alik eta gutxi kontatzen saiatuko naiz, bueno, ezagutu genuen, Inglaterran ugazaben familia ezagutu genuen, haien ondorengoak edo, eta haiek ikusita oso majuak izan ziren, eta nire hipotesien arabera asko lagundu zuten gure ama, baino klasea hor dago, ez, klase desberdintasuna, eta topatu ginenean haiekin, bakarrik arropa aztertzearekin, ez? Andra, bos, ja, adindu bat, 70, ostak, 70 izango zitun, itxura, ez? Nola zituen eskuak, ez? Landu gabeak ere, ez? Itxura perfektua, hitz egiteko modua inglesez ere, bai, ze ingleseko azentuetan asko nabaritzen da klase soziala, eta hor, haiekin nengoela, pentsatu nuen, hau leno ezin zan gertatu, ez? Gerra zibilaren ostean, hortik eta onera, klaseen apurketa pixka bat egon da. Ez dute esan nahi, klaserik existitzen ez denik, ez? Ez da klasismoa desagertu denik ere. Baina apurketa moduko bat gertatu da, ez? Eserita geunden, igualak izango gagina bezala, ez? Eta hitz egiten ari ginen, igualak izango gagina bezala, ez? Bakoitza, bere, bueno, kreditu txartel, pues, desberdinakien argi dago, ez? Baina bai, 20. Mendean gauzak asko aldatu dira, ez? Eta neska hemen historia ordutik ona ere, ba, asko aldatu da. Ez dut esango bera egindunik, eh? Ze, orain badakigu, gaur egungo horren nintzen sartu ikerketan, baino bai, pixkat pentsatu nunia sartuko nuen 21. Mendeko neskameak zeintzu diren gure gizartean, baino bueno, guztio dakigu, ez? Gure zaharrak zaintzeko, ba, zeintzu dauden, eta zen olako, ba, baldintzetan, ba, lan egiten duten, ez? Eta orduan, erabaki nuen esartzea, zeia, etzan nire amamaren bizitza. Baina, bueno, bai, guztio dakigu horren berri neure ustez, eta guztio daukagu gebre inguruan, ez?
Aizla pixkata egingo du agian, irakurtzen duenari. Liburuan hasieran, irakurleari idatzetako gutun badago. Hiru daude liburua, baina justu hasieran dago, ez? Irakurriko zeniguke gutun horretatik hautatu dudan pasartea.
Bai. Azaldu nahiko nizuke irakurle, idazle honen asmoa Josefa Agerre Etxeberriaren biografia idaztea zela. Isabel Agerre Etxeberria ere agertuko zen. Josefaren alaba alegia, haren bizitzan izandako parte hartze eta garrantziagatik. Eta nigandik narratzea jea baino etzen duten izango, gertakizunen kontalari objektiboa. Kontua da, ikerketan gero eta gehiago murgiltzen nintzen hainean, neure ni ikerlaria eta ni narratzaia nahastu egin direla. Amamaren bizitza deskubritu ala, amarena ere berreskuratu dut. Eta nahi gabe, bien arrastoi jarraituz, nire bizitzako gertakizun, erreferentzia eta balioak beste ikuspuntu batetik aztertu izan ditut, eta lotura berriak azaldu zaizkit. Hortaz, hiru emakumeren puzlea berrera ikitzeko lekukoa lusatzen dizut irakurle. Hona hemen Josefa Agerre Etxeberria, Isabel Agerre Etxeberria eta Laitz Melgar Agerreren bizitza.
Liburu bat zuretzat.
Saio honetara gomidatzen dugun idazleak liburu bat ekartzen deusko opari entzuleentzat, eta saio amaituterakoan alaitzi eskatuko dutxugo eskaintzi idatzi eta sina daigun. Liburua eskatuteko 665-700-600 telefonoko WhatsAppean itxi behar duzue mezua. Mezuaren hasierean irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izena bizenak eta oraingoan liburuaren izena. Josefa Neskame. Alaitz lehen aipatu zu spoiler kontuak. Hain zuzen ere Jo Jimenezek ere horrelako zerbait zioan, ez? Ikerketa liburu bada, baina bera ipuan zioen. Eleberri beltz baten gisan ikerketaren inguru minguruak ere emanen dizkigu hizkuntza gertu batean egileak.
Bai, ba, gutxinaka hasieran bidaiarena kontatzea etzegoen ere planetan, baina krisi batean ibili nintzen frogak nitula aurkitzen, eta krisi horretan azkenean ez dakit Xabier Mendigurenekin hitz egin nolako edo ez dakit nola, ba igual bidaia kontatu behar duzu, ez? Zure ikerketa bidaia ze horrek ere agian garrantzia dauka, ba emozionalki, ez? Hau historia da, baina historia emozionala leno ere aipatu dugu. Mm-hmm. Eta hori, ba, ikustarazteko emakume baten bizitzea ikertzeak zenolako oztopoak dakartzan, ez? Eta, bai, ba, bidaia kontatzea azkerean erabaki nuen, eta oso erabaki hori hartuta gero, oso logikoa iruditu zitzaidan, eta ez dakit nola, fluitzen zuen, ez dakit nola, ez dakit, korritzen zuen oso ongi, eta agian nik ere behar nuen, ez? Hori egin idazle modura, persona modura, eta Josefa Agerreren biloba modura.
Eta hor, lehen gutun horretan, horren aipatu edo tarte, pasarte bat irakurri duzun gutun horretan, ja, arri behatzu gemate dizkiozu irakurreari, liburua bi plenotan, ez? Guantxe, aipatu duzun bidaia, bai. Ikerketa bidaia hori, ez? Alde batetik dago amunaren bizitzan ikerketa ekartzen duen historio paraleloa, zenburupean dauden ataloiek, eta gero eraikuntza fikzionatua, literatura hipotesi gisa erabiltzen duzu erabat, pasarte horietan.
Bai, hori obsesionatu nagatan nengoenean frogak aurkitzearekin, eta orduan topo eginuen artikulu batekin Itzea Goikoela Mianorena Epikara magazinean ateratakoa, eta itze egiten zuen, bueno, deitzen da artikulua Manifiesto por la historia especulativa y ficcionada para una historiografía de colonial feminista.
Vale.
Eta ba, hortik hartu nuen ideia hori berrera ikitze fikzionatua egiteko zilegizkoa zela horrelako emakume ikusezinak eta anonimoak ikertzeko horretan, ez? Eta orduan neri horrek eman zidan fikzionatutako berrera ikitze historiko horrek eman zidan aitzakia gero ba ere literaturatik abiatzeko, ez? zen nirea benetan literatura da, edo hori da nire benetako grina. Eta horrek eman zidan nolabaiteko aitzakia eta oinarri zientifikoa ere, ze artikulua badago, orduan.
Vale. Bueltatzen era prozesura, ez? Liburu hori idazketa prozesura eta zure familiaren berri izaten lagundu dizula diozu, ez? Uh-huh. Pasarte bat irakurriko dut. Limunadaren eta izketaldiaren artean eman dugu arratsaldea. Gozamena da hemen egotea. Orain arte ezagutu ez dudan familiarekin. Mai honen inguruan eserita nagoela, okurritzen zait mundu guztiak egin beharko lukela horrelako ikerketa bidaia bat. Norberaren iraganari buruzko informazioa izateak, etorkizuneko bidea egiten lagundu dezake. Nondik gatozen eta noragoa zen orainaldia hobeto ulertzeko kontzeptuak iruditzen zaizkit, ikerketa honetan murgilduta nagoela. Filosofiaren oinarrizko galderak dira, ez dut ezer berriri deskubritu, baina bai, nire baitan, nire nia hobeto ulertzeko modua aurkitzen ari bainaiz amamaren historiari jarraituta.
Bai, bai, hau izan da autoterapia egitea, ez dut psikologorik behar izan, gauza honetarako, behintzat. Eta bai, bai, autoterapia oso bai izan da. Eta nik ja ideia hori baneukan iragana importantea zala, gure orain ulertzeko, gure ulertzeko. Baina bakarrik neukan nire iraganaren parte bat, hau da nire aitaren partekoa, zen nire beste amama beti izan da oso komunikatiboa, guztiz kontrakoa, nire amama Josefaren guztiz kontrakoa, ez? Eta liburuan ere aipatzen dut, amama Pilar. Eta justo ziren bi, bata iparraldekoa eta bestea goaldekoa, bata A eta bestea Z, eta parte hori nahiko ongi ezagutzen nuen, ez? Eta kulturalki oso hurbil sentitzen nintzen arren, ez? Nire amama oso kasteliana zelako, ezagutzen nuen, eta orduan islatuta sentitzen zara, ez? Edo ez? Edo segia da antza hondian eukala nere amama Pilarrekin. Eta ADN-ak ere, DN-ak asko bidartzen duela. Baina kulturalki igual, ba, urrunago nengoen nere beste amamaren gandik baino. Baino ez, ze benetan personak ara, eta bueno, kultura importantea da, ez? Baino personak eta gure harremanak beti dira emozionalak, eta bueno, kulturak eragina izan dezake edo ez, baino eta orduan parte hori oso ongi ezagutzen nuen, baina beste partea beti izan dira, pues hori hitz egiten zutenean amak eta mamak hitz egiten zutenean, ba, pues enpangaingo baserriko hau ezkonduko da ta hilo bat ta loiolan ezkontza dakago eta bueno, horrelako, baina gauza urrunagoak eta oso puntualak, ez? Eta nikuste aberastasuna ekarri didala ba hori ezagutzeak. Eta jende asko esan dit liburua irakurri ondoren, ba pentsatzen ibili direla ba familiari buruz eta aritu direla pixkat ikertzen, eta hori oso polita iruditzen zait.
Ispilu moduko bat egiten dio irakurleari, ez? Zure ikerketa horrek. Enpaingo baserria aipatu duzu, leku geografiko bat, Azpitia.
Bai.
Ama Josefa jaiotzez Azpitiarra
bai, bai.
Zen. 1927 jaio zen. Eta ikerketa bidaia honek, beraz, ia mende bateko edadura dauka, denboran,
bai.
Eta espazioan, Azpitia jaioterritik, Gasteizera,
bai.
Gero Zarautzera,
bai.
Donostiara, eta Inglaterrara eramango ditu irakurleak.
Bai, Azpitia zan jaioterria, eta Azpitiak bere bihotz osoa zeukan. Imaginatzen dut, ba, arentzat, ba, bihotza, ba, bere erroak zeuden lekua zala, eta oso importantea zan, naizta gero inoiz ez zuen etxerik izan bertan, inoiz ez zuen egoterik izan, beti egon behar izan zan, beste batzuen etxeetan, bestei pegatuta nola baitez. Eta agian hori pues, bere traumetako bat izan ziteke.
Astu zeit esatea, Barakaldon bukatzen dela
bai.
Bidaia geografiko.
Bai, bai, Barakaldon bukatzen da, nire jaioterrian. Eta, baino, Barakaldon urte asko pasatu zituen, baina etzen inoiz Barakaldotarra izan. Barakaldarra esaten da, ez da Barakaldotarra esaten. Da Barakaldarra edo. zen inoiz izango, ez Barakaldarra, ez Araustarra, ez Azpeitiarra zen. Eta hor zegoen bere bastak idiotza, bere Azpeitiari buruz hitz egiten genuenean bakarrik ikusten nion horrelako herribarre bat ari, eta ez dakit begietan pizten zitzaion zeo ze. Bai.
A ber, hiru atal ditu liburuak, ez pixkat amaren ibilbideari jarraituz, nolabait, deserriratua, erbesteratua eta herriratua.
Bai, lehenago esan dut, ez? Azpeitiatatik, ba, 12 urterekin edo joango zan, 12, 13, 14, hor ez daukago oso argi. Eta orduan bere haurtzaroa bakarrik pasatu zuen, ez? 12 urte ditugunean oraindik ba umetxoak gara. Nerabe, baino nerabe oso hasi berri. Eta gero ordudanik ba gora ta bera ibili behar izan zen, ez? Eta beti besteen etxeetan, besteen familietan, besteen intimidadean. Eta gero ja bukatzeko herriratua izan zen berriro ere, ba bertan daudelako bere errautzak. Eta orduan iruditzen zait pixkat zikloa itzi zala, naiz ta berak ikusi ez zuen. Ze hil ezaharretxean hil zen, Muskizeko zaharretxean hil zen. COVID garaian, ez COVID agatik, baina COVID garaia pandemia bete-betean izan, orduan, eta berak etzuen ikusi, baina gero nik sentitzen dut, guk, ba, zikloa itxi genula. Bai.
Lehen nahi patu duzun, historia erekitzeko ze horretan, bi pertsona aipatzen dituzu liburuan lagundu zitena, Nerea Aresti eta Miren Llona, ez garrantzia partekoa izan zutela, eta hain aholkoa ekarri dituzu liburura, ez apuntea gertu zen ditun beraien.
Bai, bai.
Emakumeek ez dute arrastorik uzten gehienetan, horregatik egin behar duzuna zure amamaren existentziaren aukera baldintzak zehaztea da. Kontatu behar duzu zer nolako aukera eremuetan mugitu zen bizitzan. Pentsatu zure amama espazioak zeharkatu zituen pertsonaia nagusia dela, eta zuk historia orokorrarekin bete behar duzula amamak zapaldutako espazioak.
Bai, esken ere Aresti eta Miren Llona izan ziren, ba, ez dakit, liburu honen, ba, ez dakit, izekoak, ez dakit. Gainera nere Aresti ezagutzen nuen, ere irakaslea izan zen institutuan, beratzako goratzen ditaz, ze urte asko pasatu ziren, baina asko dakite, ikerketa asko egin dute, horretan zehazki historia, baino emakumeekin lotua eta oskotasunarekin, osko testigantzekin lotua, eta orduan haiek ireki zizkiaten begiak. Hau, nola da Irati Jimenezen liburua, begiak zabalduko zaizkizue, bueno, oso liburu ona, ja orain hitz egiten ari gehala, horri buruz, ba, neri begiak zabaldu zizkidaten zeharo. Eta, bueno, hoi haiek ere izan ziren, liburua abiarazi zutenak, eta nere, ba, ez dakit buruko blokeotik aterarazi nindutenak.
Bai, beste erreskatatu dut beraien beste aholku bat, ez duzu amamaren bizitzaren gertakizun guztien frogarik behar. Ez duzu aurkituko agian Inglaterrara joan zeneko bisa, baina ahozko testigantza dituzu, eta badakizu zure ama bertan jaio zela. Aurrera egin behar duzu, eta ez obsesionatu dokumentuak aurkitzearekin. Amama testu inguru historiko zehatzetan ibili zen. Bete zure utxuneak testu inguruen datuekin eta kontatuaren historia. Eta nolabait zu bete duzu ere literaturarekin, eta eskatuko nizuke irakurtzea Josefa eta Maria Neskameak Inglaterrara joan zireneko bidaiaren berri ematen duen pasarte zati bat.
Vale. Doberrera iritsi eta beldurra sentitu zuten ontzitik jaistean. Portu hori izugarria handia zen, etzuen inolako antzik atzean utzitako Donostikoarekin. Joan aurretik uste zuten erresagoa izango zela tren geltokia aurkitzea. Kostata, baina nola edo ala lortu zuten bertara heltzea. Trenean zijoa zela, Josefa Londresera iristeko argibide guztiak buruz ikasten aritu zen. Hori zen egintzezakeen bakarra honik ateatzeko. Hauesek ziren Josefak ikasetako jarraibideak. Bi ordu trenez San Pancras geltokiraino. Bertatik irten eta Tottenham Court Road metro geltokiraino oinez. Han metro hartuko zuten, linea gorria Holborn geltokiraino. Orduan linea aldatu beharko zuten, urdin ilun koloreko hartu Notting Hill gateraino.
I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot, cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter, I will not cut my hair, I will not lower my voice. My mother's child is a savage, she looks for her romance in the colors of stones, in the faces of cats, in the falling of feathers, in the dancing of fire, in the curve of old bones. I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot, cursing.
Entzuten ari garena Savage Doctor kanta da, Ekaterina Shelehova kantatua. Zure liburuaren hasierako bigarren aipuan Windred Bergenstotir lehen kanta horren hitzarte hitzaren pasarte hau agertzen da. Amaren alaba basa naiz, harri zorrotzen gainean oinutsik lasterka doana. Amaren alaba basa naiz, ez dut ilea moztuko, ez dut ahotsa apalduko.
Hau pizka frikarra da, ze eri folka asko gustatzen zait, horregatik neomak, eta ez dakit garai horretan ba, musika bilatzen inspiratzeko, eta baita ba, kontzentratzeko idazteko ere, topatu nuen Winfred, ez dakit nik nola euskatzen da, baino eskandinaviarra da, Winfred Bergenstotir hau, eta topatu nuen bideo bat, agertzen dana bera, olako hile, bueno, bikinga, abesteen abestia. Eta gero konturatu nintzen, ba, oso abesti moldaketa asko egin dituztela eta berzio asko. Mm-hmm. Eta Ekaterina, ez dakit nola da, abizena
Shelehova.
Bai, ba, horren berzioa gustatu zitzaidan, ez? Eta esaten duena, I am my mother's savage daughter, pues ez dakit nina izen, baina gustatuko litzateke ni izatea, ez? Eta, bueno, emakumeon alde basati hori azaleratzea, eta lehen osan dagoen bezala, ez? Gure sorkuntzatatik ez da, ez da hasiko inoiz irautza, eta nik nire irautza txikia egin nahi dut.
Ama Josefak nasmentu afektibo bipolarra zeukan.
Bai. Ez dakigu benetan diagnostikoa ez zuen horrelakoa izan, baina, bueno, ia ikusi nituen ia txosten guztietan, ba, agertzen zen, horrenena izgogoratu behar nola, agertzen zen zehazki, baino, seguraski, bueno, ba, medikuen izkerarekin horren, ez dakit, seguraski, ba, hori izango zala diagnostikoa. Eta, bueno, hori bere izaeraren ba, parte guztiak ukitzen zituen horrek. Eta horregatik ere esan arekin aizaila harremana. Ez ziren bakarrik bere traumak, ez? Eta belaunaldi hori ba, normalean itxia izan dela, ez? Komunikazioarena igual gerora etorri dela, ez? Gizartean, akaso, ez? Orokorrean kolektiboki ez da hori bakarrik. Baizik eta ba, gaixotasunak ere etziola usten ba, oskola horretatik ateratzea.
Identitateari buruz, beraz, deserrotzeak identitateari buruz hausnartzea eraman zaitu pixka bat liburu honek, ez? Horrela diozu. Identitatea zer da? Inguruan izan dudan errealitateari buruzko gogoeta? Informazio hori guztia neure ganatzea, ala burmuinak informazio horretatik aukerak eta bat egiten du eta konstruktua da. Eta aurrerago diozu, identitatea dinamikoa da. Nahita ez debora zehar ideia eta balio horiek aldatu zuaz. Burmuina errealizatearen etengabeko aldaketara egokitzearekin.
Bai, behitu guztiz ados nago neure buruarekin. Alaitzen iragan berzio horrekin. Bai, zuk gauzak oso argi izan aldituzu identitatearen aldetik momentu batean, baina gero errealitateak bueltak ematen ditu eta gauza kutxinaka aldatzen dira, ez? Eta hizkuntzekin, ba, nik oso argi ikusten dut, ez? Ingelesarekin nik uste liburuan ere aipatzen dudala. Ingelesa niretzako atzareko hizkuntza bat izan zen, inoiz ez nuen ikasi eskolaz kanpo, enuen pentsatzen filo ingelesa irrengo nuenik ere, berdin zitzaizketen ingelesak, neuken aparteko interesik musikarekiko edo, eta sartu nintzen, ez? Eta, bueno, literaturarekin flipatu nuen, onera, eta hasi nintzen ingelesa ikasten, asko literaturarekin ikasi nuenik ingelesa. Eta ordudanik ba aurrelan jarraitu dut, ez? Eta nik ba bideoak entzut ikusten ditut ingelesez, telebista ikusten dut, BBC-arekin obsesionatuta nago, eta horrek nolabait ez zure identitatea ere aldatzen du, ez? Eta nire lankide batek ere esaten dit, ui, zu oso ingelesa zara, ez? Norekin konparatuta? Ze testu ingurutan naiz nahi oso ingelesa, ze Ingalaterrara ni joanean inoke luke pentsatuko, ez? Aboa irekitzen dudan bakoitzean, badakite ingelesa naizela, eta ba, beste batek esango luke, ze euskaduna dan, ez? Eta beste batek esango luke, zer dalduna, ez? Edo, orduan, bueno, ba, identidadea, ba, ikuste dinamikoa dela, eta hori, errealidadeak asko aldatzen duela, burmuinaren asimilazio hori, edo, bai,
proposatzen dizut identitatearekin zer ikusia daukan hautatu dudan pasarte hori irakurtza.
Vale. Ez ahaztu inoiz nondik zatozen. Oio egin din dira burmoin programatuak. Iriak ez baitira bizitarientzako eskaparate hutsak, baizik eta biztan lehen bizimoduaren isla. Horrelakoa da Bilboko parte grisau, eta horrelakoa da Barakaldo ere, nire herria. Auzo itxusi hauen ondorio dira nire izaera, nire hitz egiteko modua, nire indarguneak eta nire ahuleziak. Gaurko Bilbo gris hau nire bizitzaren parte garrantzitsua da eta hor egin behar diotaren iragana gogora ekarriz. Auzo hau nire Barakaldoko auzoa ere bada. Arenaleko zubia pasatzen ari naiz azpikaletarako noranzkoan eta itsasadarra kolore gris eta berdeska du. Zerua grisa. Bilboko egun peto-petoa da gaur eta nik maite ditut horrelako egunak. Irribarre egiten dut, nire arbaso guztien artean behar bada, ni naizelako bizitza benetan nahi duen egiten lehenengoa, eta zoriontsu sentitzen naiz lan mordo honen artean.
I can remember being actively
Euskarari ekarriak.
Euskara sortutako literatureagaz batera euskarari ekarritako literatureari ere atentzioa moten deusugu saio honetan. Horretarako estudiotik urtetzen dugu handik eta hemendik aholkoa jasoten. Irakurleak, idazleak, liburutegietako arduradunak, liburudendetako saltzaileak eta literatur solasaldiak dinamizetan dabizena be ekartzen dugu geur saio honetara euskarari ekarritako haiek hautatutako liburuaz berba egiteko. Gaurkoan Elorriora etorri gara eta Iturri Kulturetxean gaude, bertako liburutegian, itzordua daukagu Larraitz Loizaterekin, bea Elorrion bizi da eta irakurlea da, eta itzordua daukagu, bera komentatuko digulako, irakurrieran entzunentzat euskarara ekarritako liburua. Kaixo, Larraitz.
Kaixo.
Zein da komentatu behar diguzun liburu hori?
Bada Dolu egunerokoak. Idatzita dago Roland Barthesek eta Daniel Sarriugartek itzulia.
Eta liburu hau kiratzeko zergatik edo zer gustatu zaizu edo zer dago liburu horretan gure gana ekartzea?
Vale. Ba, liburu egiten bat da gomendio bat. Badira horrek lagunak urtetan ikusten ez diren pertsonak, eta bai, espaldiai lagun batekin, ba, bere egora pertsonalekin nik liburu bat eskaini nautzan, eta ba, urtunetan barri ikusi gara, ba, lagurtetan ez gara ikusi ekar, eta ba, nire momentua edo azaltzerakoan liburu hau eskaini duztan, irakurtzeko.
Eta liburu horrek zer ekarri dizu?
Ba, ez dakit, zosegua. Eta, ez dakit zelan esan, indostena da, taketetan esan da, horri liburuak behin asinskero eta gero bueltaka, hasiera baten, liburu normal baten moduan irakurtzen duzu, ez da? Hasieratik amaierara. Baina gero, atzez aurrera barriro soiaz, gero beste egun baten zabaldu eta ia zertopatzen duzun, eta jutzen jata, liburua bai goitik eta bai betik, beti dagoela sozer barria.
Zein da liburuaren gaia?
Gaia, dolua. Bai, da, idazle honek bere amailzanean, urte bitan eguneroko bere refleksioak eta bere esaldiak.
Amaren doluaren gainean.
Hori da. Daukaz, hori da, bi urteko, zara, abertu zelan esan, da, bi urtetan, egun batutan egunero, beste egun batutan egun batean bibider, hilabeteak idatzi barik, eta da, egiten dau zena da, lau etapa, ez da? Egiten dau, urte betean zer idazten dau, gero esaten dau, doluak ondino jarraitzen dau, eta bigarren momentu, bigarren parte bat idazten jarraituko dut, eta gero dagoz beste atal batzuk, berak ez dauz kokatu, ez da? Fetxa batetan, eta gero bere amarei buruzko hitzabe izan dauz. Bera zendu zanean publikatu zan, hau Roland Barthes ezauna da gehien bat filosofo edo kritikoa dalako, da beti dago argazki gintzan, eta lengoaian, edo imaginaren lengoaian iten dugu idazkera, eta konpentsatu neban jo, zelan aldau olako filosofo batek, hain gauza emozional bat bideratu. Eta horretik arretu nindun.
Bueno, itzulpenari buruz, agian eskatuko nitzuke, irakurtzea pasarte batzuk, nola ematen duen, bueno, entzuteko.
Vale, ingotzutena, Berton egunean, urriagoko eta zazpian idatzitako bitestu. Eta gero ganera kuriosidean boten dut, zedin jota, hau zer izango zangoizean, eguna pasauta gero, zelako aldaketa ez da. Bata, inoiz ez, inoiz ez. Eta labaina, kontraesana, inoiz ez hori ez da ternala. Zer hori ere hil egiten baitzkara egun batetan. Inoiz ez, hil eskorraren esaldia da. Vale? Daro beste talde, beste momentu batean, egun bardinean, bilkura jendetsuegia. Utsaltasun gero eta handiagoa, saiestezina. Beraren gan pentsatzen dut, alboan daukat eta danak kraska. Hau da hemen, dolu handiaren, dolu luzearen, hasiera solemnea. Bigunen ostean, lehen aldiz, neure eriotzaren ideia onargarri. Berton egunean, hori, pentsamoldez bardinakin. Dero hirugarren bat, hau ja izango litzake lehenengo atalarien amaienan izanikoa, azaroak 28, nori egin ahal nioke galdera hau, erantzunaren bat jasotzeko itxaropenez. Maite genuen norbaiten faltan bizial izateak, zera esan nahi aldu, uste baino gitxiago maite genuela ura?
Osondo, Larraitz horitaraziko zenuke berriro egilea, izenburua eta itzultzailea, esadez?
Bai, idazlea Roland Barthes, dolu egunerokoa deitzen da, eta itzulpena Danele Sarriugartek.
Osondo, eskerrik asko eta horrengo bat arte.
Zuri.
Euskarari ekarriak.
Alaitz, saiora gonbidatzen ditugunei euskarari ekartzeko liburu bat gomendatzea eskatzen diegu. Zuk zein gomendatuko zenuke?
Ba, The Way to Rainy Mountain. Eta da, Scott Mamatei, bueno, ez dakit ongi nola euskatzen dan, Momadai idatzeta, idatzea. Scott Mamadei hau izan zen natibo amerikanoa, orain dela gutxi hil zen, 2024an uste dut hil zela. Eta jatorri kiowak zituen, eta ba, hori esploratzen ari zela, ba, horrelako autobiografia poetiko oso interesgarri bat atera zuen, eta kontatzen du, kiowen bidaia, Montana ere muan edo, haien jatorria hori zala, eta gerra galdu zuten arte, estatu batu kontra galdu zuten arte, eta orduan ba, desplazatuak izan ziren, ez? Erreserbetara, hori badakigu, eta Rainy Mountain hortik hurbil desplazatu zituzten, eta horrelako bidaia kontatzen du. Eta iruditzen zait, ba, euskaldunekin erlazioa izan dezakela, ze gu estatu batuetan, ba, izan ginen ba, imperialistak, ere? Baino, identitatearen aldetik ere, ba, ez dakit, natibo amerikanoekin ere hizkuntza gutxituak eta eremu gutxitu hoiekin ere bai, ba, erlazioa izan dezakegula.
Don Fiesterren Isle of Sky da entzuten ari garen kanta, liburuan idazketan erabiltzen nuen playlist horretatik hautatu dut. Liburuan baduelako ere presentzia, bitan agertzen da leku hori.
Leku magikoa, niretzat, betidanik, identidadearen aldetik. Eta gero, liburuan ikusten da, nora identidade hori agian? Ez dakigu.
Halia. Liburuan tarteka eguneroko horren pasarteak agertzen dira eta horietako batean viewbookotik igarotzean literaturari keinu egiten diozu. Neure burua lakutxoaren aurrean dauden etxe bateko lorategian imaginatzen dut liburu hau idazten. Miren agurumea be kristalezko bi bat idazten imaginatzen nuen bezala.
Bai, imaginatzen nuen irakurtzean kristalezko begi bat, nola horregon behar zala beti balakitez, ez? Gainera, landetako esteleko batzuk agertzen dira, baina nik bertan imaginatzen nuen, eta bertan imaginatzen nuen neure burua ere, bertan egoten bakarrik idazten liburu hau, edo beste liburu batzuk.
Bai, ze literaturari ere beste referentzia Jane Austen da. Bere etxera egintzen duten nolako, ez? Ez dakit, bisita, Roma, Bera 1809-1817 hiltzen arte bizizan zuen etxe hori horri egindako bisita kontatzen duzu.
Bai, Jane Austen bere referentzia literariotako bada. Eta, bai.
Bai, hor, zure bizitza personalen berri ere ematen duzu liburuan, eta honoko hausnarketa egiten dituzu. Jane Austen ezkondu izan balitz eta zerbitzurik izan ez balu, lanaldi osoan jardun beharko zukeen janaria prestatzen, etxeko lanak egiten eta aurrak zaintzen. Egoera horretan, egunean ordutxo bat idazteko gai izan balitz ere, burmuina zukua atera zaion laren jaba ezan xautua izango zukeen.
Eta hori, niretzat personalki horrela ala da, ze Jane Austenen etxea bizitatu genuenean, umearekin horrelako bideodei bat egin nuen, eta noiz etorriko zean ere bila matxu, eta ba, pentsamendu horiekin ere idatzi nuen imaginatuta, ba hori, emakumeak nolako bizitza daukagun idazleak geanean ere, ez?
Eta horra hartzen da Tilly Olsen, silenzioz lanean dio 19. eta 20. mendetako mendetatik heldu zaizkion idazle emakumezko gehienak ez zirela ezkondu edo ez zutela seme alabarik izan. Alegia familiaren eta artearen arteko aukera egin behar izan zutela, gizonezkoek ez bezala. Irakurriko zeniguke horri buruz hausnartzen duzun pasarte hori.
Bai. Olsenek dio alaber, belaunaldi berrietako emakume idazleek kontatu behar dutenaren zain dagoela. Ez da guztiz optimista hala ere, eta oso ados nago baiestatzen duenarekin. Amatasunean ezin direla aurreratu norbanakoaren beharrak. Gehien bat tartetxoka garatu daitekela sorkuntzarako beharra, etenaldi etengabean eta erdibanako harretaren bidez. Iziltasuna deitzen da hori guztia aipatu zuen konferentzia. Emakumeek idatzi ez dutenaren isiltasuna izuzen ere. Atik, historiak ez du nire isiltasuna izango, eta literaturak nire harreta guztia izango du. Nire naiz Jane Austen, ez Tilly Olsen, nire aurretik sufritu zuten emakumeen ziklo apurtzailea naiz haiei esker. Proiektu honek nire harreta guztia izango du. Suarrek 12 egun gehiago itxaron beharko du amatxorekin egoteko. Ikertuko dut eta idatziko dut eta liburua bukatuko dut. Hau, negarrez idazten ari naizen arren.
Konstelazio literarioa.
Alaitz, irratsaiora gonbidatzen ditugunei ditugunei eskatzen digu konstelazio literario bat osatzea. Eta dagoeneko laugarren konstelazio literarioa osatzeari ekin diogu. Aurreko saioan Oiane Zuberoa-Garmendiak Jonathan Swiftek idatzitako Gulliverren hirugarren bidaian agertzen den Laputa izeneko irla hegalaria eraman gintuen. Hango biztanleek egun ematen dute deusetarako balio ez duten aspakizunak egiten. Eta zuk ondoren nora joatea proposatuko diguzu?
Nik ondoren, ba ez dakit, agian Hogwartsera joatea proposatuko dizuet. Hogwarts mundu guztiak ezagutzen du, nire ustez. Harry Potterren unibersoan agertzen den gaztelu eta eskola hori magia zetea eta horra joatea proposatzen dizuet.
Zen nola auskatzen ez dakidan kanta bat entzuten ari gara, hau ere zure playlistetik ateratakoa, ausartuko naiz atera Oganaitz hori Arin McFaggai
adibidez, ez dakit nik ere gaelikoa gustatuko litzaidake, gaeliko eskoziarra ikastea, baina ez dakit.
Aipatu du jadanik nolako garrantzia zeukan amarentzat Josefa amarentzat azpitiak, azpitia zen diozu. Azpitia zetorrenean beste guztia ahaztu egiten zitzaiola ematen zuen. Zer nabaritzen zenuen zu berarekin harreman horretan?
Bueno, hori agian trauma propio izan daiteke, ez dakit nik. Baina nik sentitzen nuen amamarekin nengoenean zan, bera etzegoela inoiz. Burua fizikoki agian zure aurrean egon zitekeen, baina burua beste nonbaiten zeukan. Eta bakarrik erreakzionatzen zuen azpitiare buruz hitz egiten zutenean amak eta berak. Eta adibidez guri etzigun euskaraz egiten, ez amari, ez neri. Eta barrera linguistiko bat zegoen, ze gainera gaztelaniaz nahiko gaizki hitz egiten zuen, jariotasun asko zeukan, bai, kapaza zan hitz egiteko, komunikatzeko perfektamentean, oinarrizko elkarrezketa batean, baino, bueno, busanka sartzea zitun, eta baino gurekin beti gaztelaniaz. Eta ba, horrek barrera bat jartzen zegoen harremanean.
Ama eta amaren arteko harremana da liburuko muinetako bat. Hasieran esaten duzu bezala amari buruz hitz egin behar duzu, baina amari buruz ere hitz egiten duzu, eta azkenean zuri buruz ere.
Bai, ez ziren inoiz elkarrekin bizi, ez? Orduan ez zuten ama alaba harreman arrunta edo, ez? Horrelako harreman arrunta izan badaiteke behintzet, ez? Ez zeukaten inolako intimidaderako joerarik, eta bakarrik ja nagusitan bizi izan ziren elkarrekin Donostian apur batean, eta gero ja ama ezkondu zanean, ba Barakaldon pixka batean, eta gero ja ikusi genuenean ba bere kabuz bakarrik bizi ezin zitekenean, ez?
Eta hori dana irakurleak deskubrituko du zure liburuan barneratu ahala, eta harridura zarridura joango da zuen familieko adarroren bizimodua edo deskuitzerakoan. Liburaren amaieran irakurleari hirugarren gutun bat idazten diozu, eta horrela diozu: Amoa Josefa bizitza osoan eman zuen neskame, arik eta jubilatu zen arte. Ez zuen etxerik izan, ez aixialdirik, ez da oiko familia bat ere. 80an inkapazitatea lortu eta horrela hartu ahal izan zuen erretreta. Ordura arte historian utzi zuen arrastoa uskeria da. Patriarkatuaz blai dagoen gure gizarte sistemak horrela adierazten duelako amoa bezalako emakumeekin dauken jarrera. Arrastorik ez, historian baliorik gabeko pertsonentzat. Ikerketa guztiaren ondorio nagusia da Josefa Agirre Etxeberria ikusitzen izan zela, are gehiago, balio gabea. Alaitz saioaren amaiera iristen ari gara, eta Mikel Auaren amailtzaigu kantaren Amorantek egindako bertsioa entzuten dugu mitartean, liburuaren amaierako poema irakurtzea eskatuko nitzuke.
Nere amailtzait lanak itota zertarako dan bizitza jakitea iritsi gabe, zertarako dan bizitza
ez da izenek hartzen inun. Isilduak baino mututuak, burokraziaren metetan estaliak, gizonen abizaren atzean disimulatuak, botere ekonomikoaren estoldetan esplotatuak. Izena duenak izana du ados, baina inok ez badu izen hori nunbait idazten, izana bera ere galtzen du. Eta ez da izenik agertzen inun. Ez da agertuko kasurako estatukuaren bakesteitza baino zapaldu ez dezaketenen izena. Ez da agertuko ez da ere ekonomiako garailean zerbitzuan lan egindakoen izena. Ez, ez dira izen horiek agertuko inun. Nok nahi ditu izen horiek idatzi? Nok nahi du izenei izana eman? Nik neuk, diot sutsuki. Baina ez da izenik agertzen, inon.
Izeba ere hilda, era berdinean hilda. Izeba ere
eskerrik asko Laitz, zure gogoetak eta iritzia gurekin partekatzeagatik.
Zuei.
Irakurriera literaturera saioa irrati zapaturo ordu batean edo egoaztenetan arrastiko zazpietan entzuteko aukerea deko zue, eta bestela nahi eran ere Bizkai Erratiaren edo Idazle Elkartearen webgunean sartute. Gaurkoan be, Asierre Astui aritu jagu teknikan, eta hoi bezala, Anderrenak eta Soniarrenak izan dira soinu baliabideak. Alaitz Melgar Agirregaz egin dugu arroa Josefa Neskame bere liburuaren gainean, eta liburua eskuratu gura baduzue, jarri gurekin harremanetan 665-700-700 zenbakiko WhatsAppean. Zuen mezua irakurrieran aipamenarekin hasiz. Eta Larraitz Loizate literaturzaleak euskarara ekarritako Roland Barthesen Dolu egunerokoa komendatu deusku. Datorren astera arte.